Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Ужо амаль два гады змагаюцца яны не толькі за Украіну, але і за будучыню Беларусі. У 2022 годзе пасля шырокага нападу Расіі пры падтрымцы рэжыму Лукашэнкі у межах узброеных сілаў Украіны ўзнік беларускі полк імя Кастуся Каліноўскага. Ваююць у ім як тыя, хто яшчэ з 2014 года змагаліся на ўкраінскім баку на Донбасе, так і тыя, хто пайшоў бараніць Украіну ад расійскай агрэсіі толькі нядаўна. У эфіры Польскага радыё Беласток перадача «Пад знакам пагоні». Для мікрафона Зміцер Костін. Сёння пра сітуацыю на ўкраінскім фронце ды пра будучыню Беларусі будзем размаўляць з госцем у эфіры нашага радыё. Заставайцеся з намі да 19 гадзіны. А побач са мною ў студыі камандзір палку Каліноўскага Дзяніс Прохараў, пазыўны «Кіт». Сустракаемся з вамі ў месцы, дзе пра вайну ведаем толькі з карцінак у сродках масавай інфармацыі. Аповідаў уцікачоў, як пачуваецеся, ідучы вуліцамі Беластоку.
Дзякую за запрашэнне. В прынцыпе, ў Еўропе ўжо сёмая краіна, якую мы зараз аб'язджаем. Вельмі дзіўна, для мяне дзіўна не чуць паветраныя трывогі. Трамваі каля гатэлей не даюць спаць. Ну, гэта вот такая ў мяне ёсць. Але цалкам паветра свежае, паветра без адчування вайны. Яно для мяне адрозніваецца, прыемнае пачуццё. Але, на жаль, я, напэўна, ніколі ўжо не змагу так абстрагавацца ад вайны цалкам.
Многія ішлі добраахвотна у полк два гады таму, спадзяючыся на хуткую перамогу Украіны. Мінае два гады, лінія фронту ўжо не змяняецца так інтэнсіўна, як раней. Ці не згас яшчэ запал да барацьбы?
Буду адказваць за наше падраздзяленне. Беларусы разумеюць, што пытанне вольнасці Беларусі залежыць напрямую ад пытання таго, наколькі будзе разбіта расійская імперія. Таму, в прынцыпе, стамляемся, так. Але агульная мэта і адказнасць за тое, што мы ўзялі на сябе гэтую мэту, не дае, скажам так, апусціць рукі хлопцам. Але нам патрэбная дапамога, падтрымка ўсёй, напэўна, Еўропы, зараз скажу.
З афіцыйнай інфармацыі вядома пра смерць ва Ўкраіне каля 40 беларусаў. Ці маеце ў сваіх шэрагах навабранцаў, ці адчуваеце падтрымку беларусаў?
Так, мабілізацыя, так бы мовіць, рэкрутінг, ён ідзе. Зараз трошкі ёсць праблемы з гэтым, бо зноў-такі павестка вайны, яна не па ўсіх краінах ідзе пэўным узроўнем, які б маў бы ісці, не ўсе ведаюць пра вайну, але беларусы ідуць. Ёсць некаторыя праблемы, павязаныя з такімі палітычнымі пытаннямі, як атрымаць візу. Не ўсім беларусам магчыма атрымаць візу зараз, там, напрыклад, Польшу выехаць. Гэта праблемы. Але цалкам, в прынцыпе, хлопцы едуць і жадаючых далучыцца да нас ёсць шмат.
Украінскія ўлады звяртаюцца да заходніх партнёраў з просьбай не спыняць, а нават павялічваць пастаўкі амуніцыі, зброі. Як рэальна выглядае сітуацыя з гэтым на фронце?
Сітуацыя, не скажу, што крытычная, але цяжкая, бо Украіна просіць своечасова пастаўляць сучаснае ўзбраенне ўсіх краін, якія падтрымліваюць Украіну зараз. І, на жаль, от тэрмін своечасова, ён не заўсёды выконваецца. І гэта прыводзіць да некаторых праблемаў таксама на фронце, бо калі б гэта адбывалася своечасова, гэта сучасная зброя даязджала бы да Ўкраіны, то было б значна лепш з пытаннем утрымання фронту, альбо адбіцця, альбо штурмаў.
Вы згадалі пра тое, што наведваеце сем еўрапейскіх краінаў, праходзяць сустрэчы, некія канкрэтныя просьбы, з якой мэтай ездзіце?
Па-першае, гэта падзякаваць усім тым, хто дапамагае нашаму падраздзяленню ад пачатку стварэння яго, паціснуць рукі, паглядзець у вочы. Таксама гэта абвесціць пра магчымы вышкал праз месяц прыкладна. Таксама гэта расказаць рэальную сітуацыю зараз ва Ўкраіне пра вайну, расказаць пра крытычныя патрэбы падраздзялення, так бы мовіць, прэзентаваць полк тым, хто не ведае, што гэта за падраздзяленне, і нагадаць пра падраздзяленне тым, хто ведае. Бо зноў-такі, знаходзячыся ў Еўропе, шмат хто ўжо і пазабыўся, што ўвогуле ідзе вайна. Наша мэта, тым ліку, таксама нагадваць, што вайна ідзе, і ніхто, акрамя нас, тут і зараз з вамі ніхто не вырашыць, калі мы не хацім, каб гэтымі пытаннямі займаліся нашы дзеці альбо ўнукі.
Вы згадалі, што хочаце расказаць пра рэальную сітуацыю ў Украіне. А якая яна, гэтая рэальная сітуацыя? Як выглядае сітуацыя на фронце?
Па-першае, хочаце сказаць, што вораг, ён даганяе Украіну ў пытаннях тэхналагічнай вайны, такія як дроны. Вораг у некаторых накірунках зраўняўся з украінскім войскам. Гэта ні ў якім разе ніяк было з пачатку, была такая павестка ў медыя, што там ваююць абы хто. Гэта не так, бо ў ворага ёсць пэўныя такія слаі тых, каго ім увогуле не шкада, гэта там пераважна заключённыя зэкі, але ў іх і прафесійных вайскоўцаў вельмі шмат, якія вельмі прафесійна выконуюць іх справу. То бок, да, і я буду казаць заўсёды, што ворага нельга яго недаацэньваць. І менавіта дзеля гэтага мы з вамі павінны зразумець адно, што мы павінны аб'яднацца як цалкам Еўропа, і тады толькі ў нас ёсць вялікі шанец перамагчы. А калі гэтага не адбудзецца, гэта будзе цягнуцца, цягнуцца і цягнуцца. Канешне, перамога будзе за святлом, будзе за дабром, але зноў-такі не трэба забываць пра тое, што яна сама сабой не знікне вайна, і што зноў-такі гэта ўсё залежыць ад нас з вамі.
Ці сустракаецеся в Украіне з такімі пытаннямі? Што вы тут робіце? Гэта наша вайна. Вы ж усе падтрымліваеце Лукашэнку.
На пачатку паўнамаштабнай вайны былі выпадкі, калі беларусаў з беларускім пашпартам ставілі пад ствалы местная тэрабарона, бо, як вядома, Беларусь лічыцца краінай са агрэсарам, і фактычна яна ёсць акупаванай рэжымам Лукашэнкі. Зараз з часам беларускім добраахвотнікам удалося адбяліць імя беларусаў, якія, в прынцыпе, знаходзяцца ва Ўкраіне, і не толькі ва Ўкраіне, бо я чуў, што і ў Польшчы былі прэсінгі беларусаў на пачатку вайны. Зараз беларускія добраахвотнікі сваімі дзеяннямі, пралітай крывёю, хтосьці ўжо аддаў жыццё, на жаль, адбялілі часткова беларускую нацыю. Я вам скажу, што беларусы зараз могуць ганарыцца тым, што яны беларусы, але зноў-такі не пакідайце думак пра падтрымку.
Ці бачыце сёння беларускія дэмакратычныя сілы ў эміграцыі ў якасці партнёра для размоваў пра будучыню Беларусі?
У нас у восені адбылася канферэнцыя ў Кіеве «Шлях да волі», мэтай якой была сабраць усе магчымыя дэм-сілы, прадстаўнікоў усіх дэм-сілаў, для таго, каб аб'яднацца і ісці ў адным накірунку. Быў перададзены дакумент, які трэба было падпісаць, каб разумець, што мы ідзем усе ў адным накірунку. Падтрымка і разуменне ёсць не ва ўсіх, менавіта таму мы таксама зараз тут знаходзімся ў Еўропе, бо мы хацім сустрэцца з прадстаўнікамі некаторых палітычных сілаў, каб зноў-такі нагадаць пра тое, што мы маем ісці ў адным накірунку, вызначыць гэты накірунак і, наканец-то, ўжо нарэшце дзейнічаць разам. Падтрымка ёсць, мы працуем з рознымі дыаспарамі, якія нам напрямую перадаюць дапамогу, і ў Канадзе таксама ў нас там ёсць кантакты. Кантакты ёсць па ўсяму свету, і калі мы зараз сустракаемся, да нас падыходзяць новыя прадстаўнікі дыаспар, і прапануюць сваю дапамогу і падтрымку менавіта ўжо так от на сустрэчах. Мы запісваем кантакты і будзем супрацоўнічаць.
Прапаганда рэжыму пужае жыхароў Беларусі вашым полкам, называе вас тэрарыстамі. Цяпер вы змагаецеся ва Ўкраіне, вайна скончыцца. Што далей? Сустрэнемся з вамі ў Менску?
Так, але дзеля гэтага нам патрэбныя чыннікі такія, як, па-першае, беларуская вызвольная армія, якую мы намагаемся зараз збальшаць, атрымліваць досвід і набіраем усё больш і больш добраахвотнікаў, каб стаць мацней. Першы чыннік, другі чыннік палітычны. Беларускі палітычны чыннік, які мае таксама ўплываць на палітычныя падзеі, бо без палітыкі мы рэвалюцыі не зробім. Трэці чыннік – гэта падтрымка украінскага боку, і ўвогуле не толькі украінскага боку, вайсковай адзінкай. Чацвёрты чыннік – гэта палітычнае разуменне і падтрымка з украінскага боку, бо гэта вельмі важліва для гэтага. Пяты чыннік – гэта беларускі народ. Напэўна, на маю думку, адзін з самых такіх вялікіх і галоўных чыннікаў – гэта беларускі народ, які павінен ўжо зараз сам сабе адказаць на пытанне, ці гатовы ён перайсці ад пасіўнага супраціву да актыўнай барацьбы, бо толькі, на жаль, через барацьбу здабываецца свабода.
Маем надзею, што гэтая сустрэча адбудзецца нашмат хутчэй, чым мы з вамі сабе толькі ўяўляем. А госцем польскага радыё «Беласток» быў камандзір беларускага палка імя Кастуся Каліноўскага Дзяніс Прохараў. Дзякуй за размову.
Жыве Беларусь і слава Ўкраіне, нех жыве Польска.
Наша сустрэча наблізілася да завяршэння. Пры мікрафоне быў Дзмітэр Косцін. Дзякуй усім. Пачуемся ў эфіры Польскага радыё «Беласток».
Дзе знайсці цябе ў горадзе змрок? Я не пайду туды, ратуй мяне, Бог. У зруйнаванай хаце я чытаю ад цябе ліст. На паперы словы твою куль на двары віз.